Simtās gadadienas pasākumas pulkstens 9:00 no rīta ievadīja ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa un baznīcas zvanu skandināšana. Savukārt Latvijas kara muzejā šodien tika atklāta izstāde brīvības čūksti. Rīgā šodien ieradās arī Igaunijas, Somijas un Polijas ārlietu ministri. Kopīgajā ārlietu ministru preses konferencē Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs uzsvēra, ka šis līgums līdzis pamatu Latvijas un Krievijas diplomātiskajām attiecībām un ir tikpat svarīgs kā Latvijas de jure atzīšana.
Ar šo līgumu Krievija atteicās no Latvijas uz mūžīgiem laikiem, tie gan ilga 20 gadus un sekoja mēģinājums mūs sakupēt un 50 gadus mēs faktiski neatkarību zaudējām, bet līguma esamība, tas, ka līgums ir joprojām reģistrēts un spēkā ANO datubāzē, liecina, ka šim dokumentām nav ne tikai juridiska, bet arī politiska un vēsturiska nozīme.
Savukārt Igaunijas ārlietu ministrs Hurmass Reinsalu sacīja, ka parakstot Molotova-Ribbentropa paktu, Krievija par saviem solījumiem diemžēl aizmirsusi.
And they have not reminded that in their history also the government of Russia as we see.
Viņi nav to minējuši savā vēsturē, to mēs redzam arī no Krievijas valdības puses. Joprojām tiek mēģināts falsificēt vēstures faktus. Es nedomāju, ka vēsture ir tikai lapas puses akadēmiskās vēstures grāmatās, bet tā ir svarīga šodienas cīņa par patiesību, un šī vēstures falsifikācija ir centieni kontrolēt ne tikai pagātni, bet arī nākotni. Mēs paliekam apņēmīgi bloķēt šos centienus.
Pēc preses konferences ārlietu ministri devās uz pasākumu Rīgas pilī, kur klātesošos uzrunāja valsts augstākās amatpersonas. Kā uzsvēra valsts prezidents Egils Levits, Krievija šo līgumu šobrīd neuzskata par spēkā esošu un tai saistošu. Austrumu kaimiņa argumentācijā nesot saklausāma patiesa vēlme atzīt pieļautos starptautisko tiesību pārkāpumus pret Latviju. Pēc Levita domām, miera līgums nav tikai vēstures, bet arī mūsdienu jautājums. Rihards Plūme, Latvijas radio.